Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, этюды, вуліцы Слоніма.
Вольная студия у нашем эфире хвилинов праз 10, ну а зараз выниковый тыдневый огляд звонков на свободу. Ваши звонки собирала Галина Абакунчик.
Беларусь и Россия домовились про обновление поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Ходу причины и выники молочной войны наичастей комментовали слухачи свободы.
Отвечая на вопрос, кто выжил в молочной войне, мне кажется, что это буренки. Они не мычали, как политики, исправно молоко давали и под нож не попали. Белорусский пастух буренок.
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко.
Онищенко по своим полномочиям, он мог бы забраковать 5-10 видов молочной нашей продукции, но не остановить всю поставку в Россию.
Молочная война черговый раз нагадала об колониальной политике России относно бывших советских республик. Коли не с нами, так мы вам отпомстим. Наш шлях у Европу, новые рынки сбыту и тесные гандлевые связи с Украиной, Евразвязом и Злученными Штатами Америки. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Что из себя представляет молочная или другие похожие войны, развязываемые властями в Минске, Москве или иными? Это обыкновенная мышиная возня или отвлечение от реальной действительности?
На конт односчин с Россией. Мне сдается, наибольш подходит выказывание «Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачиться дуростью, чи за базар треба отказывать».
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? Жить ли школа?
Это Татьяна Борисовна Сипойчу. Молочная война показывает приклад, что может быть и какая-нибудь иншая. А атомную станцию собираются нам будовать наши соседи, которые ведут с нами молочную войну.
За молочными продукциями в Беларуси зашла в тупик на Великой Руси. А коли гандель кончается такой пёрской справой, одного, что нам союз с российской державой. Каким может быть тут сказ? Нам треба идти у Евразвяз. Валерий Сухасов Борис.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать однорожками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
На кон того, какие козыры остались на руках у нашего президента. Запозиченность, якая існує в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в вынику Чернобыльской катастрофы.
На конт так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Я вельми удячны Медведеву. И хочу ему сказать великое дякую, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Молодечно, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На питание отказывая политолях Андрей Федоров.
Собрал бы, калі б гэта была рэальная саюзная дзяржава, так так, як кажа наш слухач, павінна было быць. Але справа ў тым, што гэта дзяржава віртуальная, кожны меў свае выгоды нейкім чынам атрымаць ад яе. Таму вось мы гэта і назіраем зараз, і не толькі зараз, ужо даволі даўно.
У Беларусь прыбыла група расійскіх вайскоўцаў для падрыхтоўкі аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На вучэнні «Захад-2009» Расія мяркуе прыслаць у Беларусь две арміі агульнай колькасцю каля 180 тысяч жаўнераў. Гэта раўназначна акупацыі. Гэта адработка задач па ўводу войск на тэрыторыю Беларусі, як гэта было зроблена з Грузіяй. Стварэнне сумеснай з Расіяй супрацьпаветранай, супрацьракетнай абароны, размяшчэнне ваенных баз і ваенныя вучэнні — гэта грубейшае парушэнне артыкула 18 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Ілля Копыл, горад Менск.
У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне.
Добрый день, Радио Свобода. Звертаюсь до вас с пытанием. Вот завожаю, як Лукашенко продае инвесторам замежных краин участки земли в столице. Калі у Минску вся земля будет продана иншаземцам, что станется с Беларусью? Потлумачьте, калі ласка. Чи накарыць гэта беларусам? Павагай, Лидия.
Адказвае палітык і эканаміст Леў Марголін.
Насамрэч, продаж зямлі — самая маланебяспечная рэч, бо зямлю нельга нікуды з сабой завесці, з сабой забраць. Справа ў тым, што продаж зямлі, калі ён здійсняецца, ён павінен рабіцца не па рашэнні Лукашэнка, а па законе. І, як вядома, у нас такога закона, можна сказаць, што няма, бо ён вельмі такі складаны і вельмі супярэчлівы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека, Алтуховича, который голодает, за зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старая Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень мало грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают с ног до головы. Невозможно выйти на улицу. В колхозе дорога не надо, председателя не надо, никто ничего не делает. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни райисполкому, ни председателю, никому.
Это слух беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание слезных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
Апошнім часам усё часцей і часцей сярод люду беларускага чуюцца скаргі на цяжкае жыццё. Маўляў, льготы скасавалі, пенсіі ды заробкі не падвышаюць, кошты растуць на харчаванне. Дзе ж нашы дэпутаты? Чаму ж яны не абараняюцца нас ад бядноты? Вось так паміж сабой уціхара клянём урад і дэпутатаў, а прыйдзе час, скоренька адзін перад адным папромся да тых жа самых скрыняў, каб прагаласаваць і падтрымаць таго ж самага, каго учора праклиналі за льготы, за кошты. Яно не дрэнна было б, каб усё з нас скасавалі, нават пенсіі ды заробкі, і ўвесці для ўсіх толькі адну льготу на бясплатны рамонт тэлевізараў і прымачоў, каб штодзень бачыць і чуць, як нам добра жывецца. Больш нам нічога не патрэбна. Мы ж беларусы, народ памяркоўны. Алесь Радкевіч, маладзешна.
Урад у немочи своей поднять житё не признается, и в экономике застой ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зрабить усилия. На хвале бойкая маны режим прогнил и захвалили. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что он кировца Украине, и як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровить родный край, коли все фальш и расстановки. Лявонтий.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і ў гэты час. На мінулым тыдні мы прапанавалі нашым слухачам задаць сваё пытанне Беніце Ферэра-Вальднер, камісару Еўразвязу па замежных сувязях, якая збіраецца ў Мінск. У Мінску Беніта Ферэра-Вальднер плануе быць ужо ў панядзелак 22 чэрвеня, а напярэдадні мы атрымалі яе адказы на пытанні журналістаў і слухачоў свабоды. Я працытую адно з пытанняў. Чаму беларусы плацяць 60 еўра за шэнгенскую візу, а расійцы і ўкраінцы ўсяго 35 еўра? Хто вінаваты ў гэтым, Брусэль ці Мінск? Пры якіх умовах Еўразвяз можа зменшыць кошт візаў для беларусаў? Вось што на гэтае пытанне адказала Беніта Ферэра-Вальднер. Ніхто ў гэтым не вінаваты. Справа проста ў тым, што з Украінай і Расіяй у нас ёсць гэтак званыя пагадненні пра аблягчэнне візавага рэжыму і вяртанне нелегальных мігрантаў, а з Беларусю няма. Калі б Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам еўрапейскай палітыкі суседства і, адпаведна, удзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства, мы маглі б пачаць перамовы аб такіх пагадненнях. Это, вядома, залежало б ад выразнага курсу на шляху да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека і прававой дзяржавы. Поўны тэкст адказу Беніты Ферэра-Вальднер вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І, як звычайна, пад канец тыдня мы прапануем усім наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у апытанні на тэму, якая падзея тыдня для вас была найважнейшай. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлагорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у наступнай гадзіне эфіру. А ў нашай праграме далей перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Імя мастака Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой неўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў падчас Другой сусветнай вайны ў акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё творчасцю. І ўсё ж Антон Карніцкі заслужыў на ўдзячную памяць нашчадкаў, лічыць аўтар кнігі пра мастака слонімскі краязнавец Сяргей Чыгрын. З ім сустрэўся Міхась Кобла.
Сергей Слонім у гады Другой сусветнай вайны асобная і цікавая тэма. Нягледзячы на нямецкую акупацыю, на ваенную бясхлебіцу, у горадзе веравала жыццё, у тым ліку і культурна-мастацкая. Чым адрозніваўся Слонім пачатку 40-х гадоў ад Слоніма савецкага, якім ён паспеў пабыць 2 гады, пачынаючы з 39-га?
17 верасня ўжо савецкія войскі захапілі Слонім і пачалася наладжвацца савецкая ўлада. І што цікава, што кіраўніком Слоніма быў не беларус па нацыянальнасці, а рускі. І ў гэты час у Слоніме ўжо ў 39-м годзе ў восенню пачаліся рэпрэсіі. Па маёй статыстыцы, якую я зараз маю, кожная вёска на Слонімшчыне дзесьці 40-х, канец 30-х, 40-е і да 53-го года згубіла каля 25 чалавек. Да 39-го года Слонім быў пад Польшай, і шмат аставалася інтэлігенцыі пад Польшаю, таму яны як бы праходзілі па артыкулу за шпіянаж на карысць Польскай Рэспубліцы, таксама былі рэпрасаваныя. Нелёгка было, напрыклад, і Язэпу Стаброўскую, які быў заснавальнікам Слонімскага краязнаўчага музея. А ў гэтым, менавіта ў гэтым музеі і пры Польшчы, і пры савецкай уладзе, і пры немцах адбываліся ўсе культурна-масавыя беларускія мерапрыемствы.
Музей гэты быў арганізаваны яшчэ пры Польшчы, але вось менавіта ў 42-м годзе ўжо пры немцах ён актывізаваў сваю дзейнасць. Зноў жа ва ўмовах нямецкай акупацыі. Яким было его наполнение?
Немцы были оккупанты, и они заходили в музей и могли забрать любую речь и вывезти в Германию. А лес Стабровский им не давал, как они вывозили экспонаты. Во-первых, немцы чему-то поважали Стабровского. Все-таки он был полковник царской армии, в опыт его был. И еще Стабровский вельми шмат каштовных речев ховал. И он зарабил в стене такие воронки, склады, и туды заклал все каштовности, у тем лику и картины мастаков. И немцы это не ведали. Але немцы не влезли в справу Стабровского, у деятельность музея, у тую культурно-осветную работу,